Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Suntem în zi de miercuri, 27 iunie în calendar. La microfon Tamara Grejdeanu alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră. Starea vremii mai întâi, avertizare de ploi puternice cu grindină și vânt au emis meteorologii începând de azi și până sâmbătă. Se așteaptă ca din după amiaza zilei cerul să îmbrace straie de furtună și prin urmare vom avea cu câteva grade mai puțin în termometre. Maxime de 27 Celsius vor fi așadar în nord. În localitățile din centru, temperaturile vor oscila azi între 25 și 26 grade, iar în sudul țării termometrele vor arăta 23 de grade Celsius. Care este tema discuției din această dimineață? Zeci de apărători au ieșit ieri în stradă și au protestat împotriva aplicării excesive a arestului. Comunitatea avocaților și-a exprimat nemulțumirea față de starea actuală a justiției moldovene, spunând că drepturile omului nu sunt respectate de către instanțele de judecată și cele de urmărire penală și că justiția este înfăptuită nu de magistrați, dar de către procurori. O discuție la această temă, inclusiv despre criticile formulate de cetățeni protestatari la adresa justiției, urmează în câteva minute cu Emanuel Ploșnița, președintele Asociației Avocaților din Republica Moldova. Apoi va urma tradiționala rubrică matinală Realitatea cu amănuntul, cu noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan. Colegul nostru se întreabă pe cine avantajează permanentizarea protestelor. Tot atunci, o nouă filă din jurnalul de corespondent semnat de William Totoc, astăzi despre expoziția dedicată revoltei anti-autoritare din anul 1968 de la Berlin. Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții, redactate și prezentate de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Aflat în vizită la Washington, premierul Pavel Filip spune că guvernul său este afectat și el de invalidarea alegerilor din Chișinău. Mai multe localuri din Rostov pe Don în Rusia, unde are loc campionatul mondial de fotbal, au fost evacuate în urma amenințări dovedite a fi false. Și președintele Donald Trump salută decizia instanței supreme ce a confirmat restricțiile de călătorie în Statele Unite. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Câștigătorul alegerilor din Chișinău, Andrei Năstase, și aliata sa, Maia Sandu, au spus că vor anunța astăzi programul protestelor de mai departe față de decizia Curții Supreme de Justiție de a invalida scrutinul din 3 iunie. Marți, liderul Partidului Democrat de Guvernământ, Vlad Plahotniuc, a respins acuzațiile că s-ar afla în spatele deciziei de invalidare a alegerilor. Aflat în vizită la Washington, premierul Pavel Filip a declarat că guvernul său este afectat și el de decizia privind invalidarea scrutinului, dar că autoritățile politice nu aveau pârghii pentru a o influența. Vorbind la o dezbatere găzduită de Institutul Păcii din Statele Unite, Filip a respins drept pripite concluziile că partidul său democrat ar avea de câștigat în urma invalidării și a acuzat opoziția care protestează în stradă că ar căuta să obțină dividende politice înaintea alegerilor parlamentare de la toamnă. Liderul partidului Platforma DA, Andrei Năstase, și Maia Sandu, lidera PAS, spun că, din potrivă, puterea politică a presat judecătorii să invalideze alegerile de la bun început. Poliția rusă a anunțat că a primit mai multe amenințări cu bombă la Rostov pe Don, unde are loc Cupa Mondială de Fotbal, evacuând mai multe baruri și restaurante din oraș, dar nu a găsit explozibili. Un șef al poliției locale a declarat la Topos Congress Hotel, care a fost și el evacuat în timpul nopții, că poliția a verificat 16 localuri în Rostov pe Don. Pe de altă parte, managerul unui restaurant italian a spus că i s-a cerut să evacueze oamenii abia după 2 ore de la primirea amenințării false. În timp ce relațiile Rusiei cu Occidentul s-au deteriorat, Moscova încearcă să proiecteze o imagine a stabilității asupra jocurilor cupe mondiale de fotbal, adoptând măsuri severe în încercarea de a asigura securitatea mii de oameni veniți la campionat. Dar Rostov pe Don, care se află la 60 de kilometri de zona de conflict din estul Ucrainei, unde peste 10.300 de persoane au fost ucise din 2014, a trezit de la bun început îngrijorări în legătură cu securitatea. Totuși, orașul a găzduit Cupa Mondială, unde până acum s-au jucat 4 meciuri, iar următorul ar urma să aibă loc pe 2 iulie. Și președintele american Donald Trump a salutat decizia Curții Supreme de Justiție de la Washington, care a confirmat restricțiile de călătorie în Statele Unite, impuse de el cetățenilor din mai multe țări, majoritatea musulmane. În decizia luată cu 5 voturi contra 4, instanța a respins argumentele grupurilor pentru drepturile omului, potrivit cărora restricțiile de călătorie ar fi discriminatorii în raport cu musulmanii. Președintele Trump a spus că este o victorie enormă și un moment de profundă reabilitare. Decizia sa fusese suspendată de instanțe inferioare, care o consideră contrară Constituției americane. Restricțiile împiedică accesul în Statele Unite majorității oamenilor din Iran, Libia, Somalia, Siria, Yemen, precum și din Coreea de Nord și Venezuela.
Mulțumim, Radu, te așteptăm cu o sinteză știrilor în partea a doua ediției. Doamnelor și domnilor, ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla oricând, urmărind pagina noastră de internet, europalibera.org. La aceeași adresă găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu, pe care le puteți vedea și la Moldova 1, începând cu ora 19:40. Filmul din această seară este despre forța de muncă din Republica Moldova.
Sunt foarte puțini oameni. Tineretul practic nu este.
Criza constă în oamenii calificați.
Nu există țări sărace, există țări prost conduse.
Deja de mult nu mai suntem în acea situație, când statul oferea gratis forța de muncă și piața muncii doar o preia.
Aflată în profund declin demografic de mai bine de două decenii, Republica Moldova a ajuns printre statele cu cea mai rapidă depopulare. Migrația masivă, suprapusă de un proces continuu de îmbătrânire al populației, lasă în urmă localități pustiite și perspective depresive.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Tamara Grijdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum anunțam mai devreme, invitatul emisiunii din această dimineață este Emanuel Ploșnița, președintele Asociației Avocaților din Republica Moldova. Domnule Ploșnița, bună dimineața!
Bună dimineața!
Așadar, comunitatea avocaților își exprimă nemulțumirea față de starea lucrurilor din justiție. Îi spun că situația a devenit intolerabilă, referindu-se aici la aplicarea excesivă a arestului, la felul în care se înfăptuiește justiția în sălile de judecată. Avocații mai spun că i-a ajuns cuțitul la os. Vreau să vă întreb întâi de toate, pe ce reacție contați din partea autorităților? La ce vă așteptați?
În primul rând, contăm pe faptul că autoritățile, ne referim în acest sens la Curtea Supremă de Justiție, Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Generală, vor merge la un dialog să discutăm problemele care sunt în discuție, care sunt în justiție astăzi. Problemele ce țin de înfăptuirea justiției, problemele ce țin de aplicare excesivă a arestelor preventive a cetățenilor care profită de prezumția nevinovăției. În primul rând, adică contăm pe faptul că vom fi auziți, contăm pe faptul că respectivele organe care participă la împătrirea justiției vor merge la un dialog cu avocatura, înțelegând mult prea bine situația dezastroasă în justiția din Republica Moldova.
Apărătorii au spus ieri că activitatea lor este obstrucționată, că drepturile omului nu sunt respectate de către instanțele de judecată și cele de urmărire penală. La ce anume v-ați referit?
De fapt, noi ieri vorbeam despre lucrul ăsta și vorbeam sub aspectul acela că este de fapt un interes public. Nu este vorba despre un interes a avocaților sau a Uniunii Avocaților în ansamblu. Este vorba despre încălcarea drepturilor omului. Atât timp cât cetățeanul care profite de prezumția nevinovăției este ținut în instituțiile de detenție, în niște condiții degradante, în niște condiții inumane, nu putem să stăm să ne uităm calm la lucrul ăsta și să nu abordăm chestiunile astea, să nu batem alarma referitor la treaba asta. Ne-am referit totodată și la faptul că, de fapt, avocații astăzi în Republica Moldova au un rol de prezență în instanțele de judecată la înfăptuirea justiției. De fapt, noi nu suntem actori la înfăptuirea justiției, dar suntem, de fapt, niște contribuitori. Adică statul are nevoie de prezență, fiindcă astfel sunt prevederile formale ale legislației și este nevoie de prezența avocatului pentru a crea o aparență de justă înfăptuirea justiției.
Dar în realitate?
Dar în realitate, cu regret, avem ceea ce avem, adică avem faptul că avocații sunt marginalizați, avocații sunt desconsiderați în înfăptuirea justiției. Avem faptul că opiniile avocaților referitor la argumentele la care se refere nu sunt luate în cont. Adică e judecătorul, judecând un caz sau altul, are rechizitoriu, merge pe rechizitoriu și nu mai vrea să audă niciun fel de argumente. De fapt, discursurile avocaturilor sunt limitate la minim, la maxim minim. Noi permanent auzim una și aceeași fază. Da, domnul avocat, am înțeles, domnul avocat, noi cunoaștem lucruri. Eu personal am făcut câteva experimente. Adică atunci când un judecător declarat că cunoaște cei ce am menționat, eu vreau să-mi spuneți, vă rog, foaia 6, despre ce am vorbit-o la foaia 6.
Se pare că poziția avocaților nu e tocmai împărtășită de cei cărora vă adresați. A urmat o reacție din partea Procuraturii Generale, care le-a sugerat avocaților să se manifeste mai degrabă în instanță. Alte ori, poziția critică a apărătorilor a fost văzută ca imixtiune în activitatea magistraților. Cum interpretați aceste lor de atitudine?
Am trecut doar cu vedere aceste două declarații a Curții de Apel și a Procuraturii Generale. Vreau să menționez următoarele. Poziția asta cu Procuratorul General pentru noi este cunoscută. Consider că este o poziție incorrectă sub aspectul cealaltă. Haideți să ne manifestăm cine de noi sunt mai deștepți în instanță de judecată. Atunci când voi ne-ați asigura o justiție independentă, fiindcă este vorba despre ceea că justiția noastră nu este independentă. Și faptul ăsta este recunoscut de toată lumea, inclusiv și de toate instituțiile internaționale, de toate organismele internaționale. Însuși, magistrații recunosc pentru ei că avem o justiție care nu este independentă. Asigurați o justiție independentă, asigurați garanția avocaților, asigurați exercitarea dreptului la apărare cetățenilor și atunci e sigur că noi ne vom manifesta în instanță în cazuri concrete. Dar atunci când vine domnul procuror, care nu are nicio motivare, necesitatea aplicării măsurii preventive, atunci când domnul judecător transcrie din demers ceea ce a scris domnul procuror, ne prezentând absolut nicio justificare, necesitatea aplicării măsurii preventive, despre ce e competiție în instanță de judecată, putem, pe cazuri concrete putem să vorbim.
Dar înainte de a recurge la acțiuni de protest, ați avut alte tentative de a soluționa problemele, de a...
Efectiv, da, am avut mai multe tentative, adică am avut discuții cu factorii de decizii de la Curtea Supremă de Justiție, Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratorul General, mai mult decât atât. Noi ne s-a propus că haideți să facem, uite, Consiliul Superior al Magistraturii dorește de a face o generalizare a practicii privind aplicarea măsurii preventive, arestul și arestul la domiciliu. Da, noi am zis, bine, haideți să faceți, dacă este incredibil ceea ce am făcut noi, faceți dumneavoastră. Am făcut o generalizare. Noi, inițial, am insistat ca să fie admiși 2-3 avocați care să participe la generalizare, la efectuarea generalizării ăștia. S-a respins propunerea noastră. Ulterior, când deja nota informativă sau generalizarea asta a fost deja făcută, am insistat că să ni se prezinte și nou o copie a generalizării. Nu ni s-a prezentat. Ulterior, Consiliul Superior al Magistraturii a dezbătut această notă informativă sau generalizare la ședința publică a Consiliului Superior al Magistraturii. Când dăm citire ceea ce a menționat Consiliul Superior al Magistraturii, se vorbește despre tot ce doriți. Numai nu se vorbește despre faptul că la aplicarea măsurilor preventive au persistat unul din cele 4 riscuri care sunt prevăzute pentru a aplica măsura preventivă. Lipsa tuturor acestor temeri sau riscuri pentru a aplica măsura preventivă nu dă dreptul judecătorului, nu oferă dreptul judecătorului de a aplica măsura preventivă. Despre lucrurile acestea nu se vorbește. Se vorbește sub aspectul că măsurile preventive au fost aplicate pentru infracțiuni grave, pentru infracțiuni deosebit de grave și penal de grave. Noi spunem și continuăm să afirmăm că nu contează gravitatea infracțiunii, contează persistența riscurilor. Dacă există, este prezent unul din riscurile enumerate în lege. Și cine... despre lucrul ăsta a vorbit și Curtea Europeană și absolut toți vorbesc despre lucrul.
Domnule Ploșnița, cine îl încurcă astăzi pe un magistrat să adopte o hotărâre legală care să fie văzută astfel de, nu doar de apărător, dar de toate părțile?
Dacă să spun sincer, părerea mea, nimic nu îl încurcă pe un magistrat de a face lucrul ăsta. Dacă el este un magistrat cu coloană vertebrală, nimeni nu îl încurcă de a face lucrul ăsta. Posibil că există frica asta în societate, posibil că există atmosfera asta creată în jurul magistraților, că nu îndrăznim cumva să pronunță o hotărâre corectă și legal, și posibil că asta este unul din motivele pentru care magistrații pronunță asemenea hotărâri. Posibil că unii magistrați au înregistrat anumite păcate, în ele mele vorbesc, au înregistrat anumite păcate care ei le cunosc, care nu-și doresc ca cumva păcatele astea să fie făcute publici și, desigur, nefiind telefonat de nimeni, nefiind influențat de nimeni, pronunță asemenea hotărâre, fiindcă există frica că nu cumva păcatele astea vor fi făcute publici. Și alte chestii care influențează, să spunem, pronunțare unei sau alte curți.
Protestul avocaților a avut loc într-un moment în care justiția se confruntă cu critici și după deciziile legate de alegerile din Chișinău. Au vreo legătură sau trebuie văzute totuși separate lucrurile acum?
Eu gândesc că lucrurile astea trebuie văzute separat, deoarece despre protestele care în legătură cu invalidarea alegerilor la primăria municipiului Chișinău, noi nici nu imaginam că vor fi asemenea proteste. Eu personal nici nu imaginam despre faptul că vor fi invalidate alegerile comunale. Deci nu au absolut nicio legătură. A fost o coincidență, deoarece hotărârea privind manifestația de protest a fost aprobată la Congresul Avocaților din Republica Moldova în 6 octombrie 2017. Consiliul a revenit doar obligația de a stabili data.
Totuși, ambele părți se pare că regretă la modul general starea lucrurilor din justiție.
Da, efectiv că regretăm starea lucrurilor din justiție, dar este o coincidență de opinie, pentru că asta este situația de fapt, situația reală în justiție din Republica Moldova. Și regretă de situația asta nu numai cei care au ieșit la protest împotriva invalidării alegerilor la primăria Chișinău, regretă toți oamenii cei care înțeleg lucrurile sau care își doresc de a le înțelege.
Actorii din interiorul justiției însă vorbesc mai mult cu jumătate de gură despre probleme, dau vină mai mult pe existența unor percepții greșite în societate. Ce reacție însă credeți dumneavoastră că este necesară din interior?
Nu este vorba despre percepții greșite. Despre care percepere greșită noi am putea să vorbim, când toată lumea iese din ședința de judecată cu senzația că nu s-a făcut justiția. Înfăptuirea justiției nu s-a văzut în ședința instanței de judecată. Despre care influență, despre ce pregătire ar fi vorba atunci când avocatului nu îi permite să-și spune argumentele în susținerea unei sau altui recurs sau cereri de apel și așa mai departe. Adică despre care percepere greșită. Consider că societatea percepe justiția așa cum ea ne este prezentată.
Domnule Ploșniță, dar probabil mulți se întreabă, să nu fie oare în interesul justiției să acționeze astfel încât să aibă sprijin popular?
Păi noi tot ce l-am manifestat ieri susțineam că, de fapt, ei sunt cei, în primul rând, cointeresați în faptul de a fi o justiție independentă, ca ei să fie independenți. Ei sunt cointeresați ca avocatura din Republica Moldova să fie o instituție independentă. Nu putem vorbi despre o justiție independentă atât timp cât nu avem o avocatură independentă. Pentru că noi nu putem să vorbim de independența avocaturii atunci când avocații nu au niște garanții care le-ar garanta că nicio instituție a statului nu se va implica în activitatea, nu a face misiune în activitatea avocaților. Noi vorbim de foarte mult timp și solicităm Ministerul Justiției să intervină cu un proiect de lege care a stabilit răspunderea penală a actorilor justiției pentru misiunea în activitatea avocaților, pentru misiunea în înfăptuirea exercitarea obligațiilor de către avocați. Atât o răspundere penală, cât și o răspundere contravențională.
Ne aducem aminte că în octombrie 2017 UE a stopat finanțarea Republicii Moldova pentru reformele în justiție, pentru că se spunea atunci autoritățile moldovenești au manifestat un angajament insuficient de reformare a sectorului justiției, au urmat schimbări la conducerea ministerului. Alexandru Tănase, care acum se solidarizează cu avocații, spunea atunci că reforma justiției a fost un eșec. Ce împiedică schimbarea lucrurilor? Se declară totuși că voință politică este, voință din interior este.
Dacă pornim de la faptul că se declară că voință politică este, eu consider că nu este voință politică pentru reformarea justiției. Nu este voință politică pentru responsabilizarea judecătorilor și procurorilor. Atât timp cât un judecător nu are o responsabilitate pentru pronunțarea unei hotărâri ilegale, atât timp cât un procuror nu are o responsabilitate pentru pornirea intenționată a unui dosar penal, pentru reluarea intenționată ilegală a unui dosar penal, atât timp nu poate fi vorba despre independență. Trebuie să fie un echilibru între garanții, responsabilitatea judecătorilor și procurorilor.
Domnule Ploșniță, vă mulțumim pentru amabilitatea de a fi alături de noi în această dimineață. A fost Emanuel Ploșniță, președintele Asociației Avocaților din Republica Moldova. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Peste câteva minute urmează o revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Berlin. Acum însă Radu Bene revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Câștigătorul alegerilor din Chișinău, Andrei Năstase, și lidera PAS, Maia Sandu, au spus că vor anunța astăzi programul protestelor de mai departe față de decizia Curții Supreme de Justiție de a invalida scrutinul de 3 iunie din capitală. Aflat în vizită la Washington, premierul Pavel Filip a declarat că guvernul său este afectat și el de decizia privind invalidarea scrutinului, dar că autoritățile politice nu aveau pârghii pentru a o influența. Poliția rusă a anunțat că a primit mai multe amenințări cu bombă la Rostov pe Don, unde are loc cupa mondială de fotbal, evacuând mai multe baruri și restaurante din oraș, dar nu a găsit explozibili. Președintele american Donald Trump a salutat decizia Curții Supreme de Justiție de la Washington, care a confirmat restricțiile de călătorie în Statele Unite impuse de el cetățenilor din mai multe țări, majoritatea musulmane. Și președintele Macedoniei, Gheorghe Ivanov, a refuzat să-și depună semnătura pentru redenumirea țării în Macedonia de Nord, dar refuzul său este de natură să tergiverseze, nu să blocheze schimbarea. Într-o declarație difuzată de președinție de la Skopje, se spune că acest acord cu Grecia, care ar rezolva o dispută îndelungată și ar permite țării să avanseze pe calea integrării europene și aderării la NATO, ar fi neconstituțional. Parlamentul macedonian a ratificat acordul pe 20 iunie cu 69 de voturi pentru și 0 împotrivă, fiind nevoie de încă un asemenea vot pentru intrarea în vigoare a documentului, chiar și fără semnătura președintelui, procedură ce ar putea avea loc săptămâna viitoare.
Mulțumim, Radu. Doamnelor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la adresa cu care v-ați obișnuit deja, europaliberă.org. Tot acolo găsiți un nou video din seria Politigraf.
Socialistul Ion Ceban și-a recunoscut înfrângerea în alegerile pentru primăria capitalei.
Eu vreau să felicit pe Andrei Năstase cu această victorie, că voi aștepta zi de zi la primărie, începând cu ora 8, sper să nu întârzi.
Dar apoi Ceban l-a dat în judecată pe Andrei Năstase pentru niște nereguli.
Dar cât se pare? Legea a fost încălcată.
Ceban a dat cu bâta în baltă, dar consecințele nu și le mai asumă.
Absolut nimeni nu a solicitat nevalidarea mandatului sau anularea alegerilor.
Salvăm capitala, apoi salvăm și țara. Un nou video satiric Politigraf cu Ion Ceban și judecătoarea Rodica Berdilo pe Facebook,
pe iTunes
și pe europaliberă.org.
La 7 și aproape 22 de minute continuăm cu o revista presei de astăzi. Subiectul invalidării mandatului de primar câștigat de Andrei Năstase este în continuare printre cele mai dezbătute. Portalul tribuna.md îl citează pe analistul politic Ion Tăbârță. El constată că fragilul stat democratic moldovenesc a trecut prin mai multe perioade mai complicate, însă până acum nu a fost o situație când un scrutin electoral, chiar dacă au fost anumite încălcări nereguli, să fie pur și simplu anulat printr-o decizie a instanței de judecată. Există toate bănuielele rezonabile că avem și mixtiune a politicului în această decizie, crede Tăbârță. În opinia lui, urmează să fie apreciate consecințele politice ale acestei situații fără precedent. În continuare, crede el, vom vedea care este suflul acestui protest, dacă va reuși opoziția să adune suficientă lume să-i mențină permanent vii și activi. Comentatorul Petru Bogatu, citat de aceeași publicație, susține că, deși au fost în opinia sa încălcări în timpul alegerilor, acestea nu au fost atât de grave ca să influențeze rezultatul final, în special agitația electorală de care sunt acuzați ambii concurenți. Este o decizie exagerată, care pică foarte prost în actualul context politic și anunță o degradare a situației politice, a menționat Bogatu. La același subiect, jurnaliștii de la Ziarul de Gardă publică opinia europarlamentarului român Andy Cristea despre decizia Curții Supreme de Justiție de invalidare a alegerilor pentru funcția de primar al capitalei câștigată de Andrei Năstase. El numește surprinzătoare hotărârea magistraților și notează că într-un mediu deja hiperpolarizat va spori nemulțumirea legitimă din partea alegătorilor, dar și întrebările firești din partea partenerilor externe ai Republicii Moldova. Jurnaliștii de la portalul anticorupție.md scriu despre apelul mai multor organizații ale societății civile care cer autorităților competente să creeze mecanisme eficiente de prevenire și eradicare a torturii, a tratamentelor inumane sau degradante. Potrivit experților, documentarea cazurilor de tortură nu este întotdeauna efectuată eficient, ceea ce face dificilă investigarea acestora și atragerea la răspundere a vinovaților. Organizațiile care au semnat apelul solicită, între altele, rezultatele consolidarea independenței și capacităților procurorilor responsabili de investigarea cauzelor, urgentarea construirii unui nou penitenciar în municipiul Chișinău. Între timp, susțin ei supraaglomerarea penitenciarului numărul 13 să fie exclusă, iar alimentarea deținuților din acest penitenciar să fie îmbunătățită. Eu mă opresc aici, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Protestele împotriva invalidării alegerilor din capitală continuă și dacă e să le dăm crezare organizatorilor, vor înceta numai atunci când judecătorii își vor revizui propria decizie discutabilă. Uneori protestele acestea adună mulți oameni, alteori mai puțini. E un fapt normal. În primul rând, nu toată lumea vrea să protesteze. În al doilea rând, un cetățean revoltat nu poate participa non-stop la proteste având job sau familie. De aceea, aceste proteste seamănă cu marea între flux și reflux. Mi se pare că judecătorii nu prea bagă în seamă doleanțele protestatarilor și puțin probabil că vor ceda. În general, protestele moldovenești, molcuțe și confuze, sunt de cele mai multe ori ignorate de clasa politică de conducători. E un soi de câini latră, caravana conducătorilor trece nestingherită. Protestele împotriva invalidării alegerilor nu au încă vigoarea necesară ca să impresioneze guvernanții sau judecătorii. Și nu se știe dacă o vor avea. Aceste proteste riscă să se permanentizeze fără să modifice prea mult datele problemei. Azi un protest, mâine încă unul, poi mâine altul și tot așa până când acestea devin o rutină, iar participanții sunt învăluiți de lehamete și oboseală. Și spectatorii, cei care se uită de la o parte, se pot plictisi la un moment dat. În atari condiții, e lesne de presupus că protestele lungi și ineficiente îi avantajează pe judecători și pe conducători. Protestul pașnic, lung și sincopat nu prea poate aici să schimbe datele problemei. Mai cu seamă când cea mai mare parte a societății se ocupă cu altceva.
Jurnalul de corespondent acum de William Totoc.
S-au scurs 50 de ani de la evenimentele din 1968, evenimente care au zguduit apusul și răsăritul prin ceea ce a fost mișcarea studențească de protest anti-autoritară și prin experimentul eșuat din Cehoslovacia, intrat în istorie sub denumirea Primăvara de la Praga. La Berlin s-a inaugurat acum o expoziție dedicată revoltei din 1968. Expoziția este găzduită de muzeul din Villa Oppenheim, situată în cartierul Charlottenburg. Acest cartier a devenit în 1968 centrul revoltei, precum se poate citi și pe afișul expoziției din Villa Oppenheim. Expoziția cuprinde numeroase fotografii realizate de fotoreporterul Klaus Meiner, o cronică a evenimentelor și publicații redactate de protagoniștii revoltei, organizată în primul rând de către studenții de la Universitatea Liberă din Berlinul Occidental. Primele proteste au izbucnit deja în 1967, când la data de 2 iunie a fost împușcat studentul Benno Onezorg. Studentul se afla în preajma unor manifestanți de stânga care protestau împotriva șahului Persiei în vizită la Berlin. Cel care a tras a fost polițistul Karl-Heinz Kuras. Post-mortem, Onezorg devenise figura simbol pentru cei care la sfârșitul anilor 1960 s-au alăturat mișcării anti-autoritare de protest, care cuprinsese centrele universitare occidentale. După moartea violentă a studentului, au circulat o mulțime de speculații politice. Abia în 2009 s-a aflat că polițistul Kuras, cel care l-a împușcat pe Onezorg, a fost un agent al securității est-germane Stasi. O figură centrală a revoltei anti-autoritare din Berlin fusese Rudi Dutschke. Din pricina acțiunilor de solidarizare cu muncitorii răsculați în 1953 în RDG și cu cei din Ungaria în 1956, a intrat în conflict cu aparatul partidului. În presa conservatoare și de bulevard, Dutschke era descris drept inamicul public numărul 1. Pe data de 11 aprilie 1968 s-a tras asupra lui. Dutschke a fost grav rănit. A scăpat cu viața, dar avea sănătatea zdruncinată. a murit prematur în 1979. Despre 1968 circulă astăzi atât legende nostalgice, cât și tezele contestatarilor mișcării. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul emisiunii noastre de la această oră. Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 vă așteptăm la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la Sinteza Zilei. Vizitați și pagina Europei Libere de YouTube, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitate din toată lumea. Moderatoarea ediției de astăzi, Tamara Grejdeanu, alături de colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.